Var Xudaya, bütün nəğmatlarına şükür, bercəngə tavarı, bizi şükür etyən bendelərdən aylandırı. Xudaya, imanını yürüklərimizi müsəllət et. Taqva qalqanı bilən eciz durqımızı şeytani fikirlərdən qora veri. Adaşmaq ve antani ornumuzdan aşağı inmek xaupi, yürüklərimizi tayyət alanla, öz yadın bilen yürüklərimizi aramlıq ber, ey ərhəmər rahimin, ey qadiriyəm. Ey pərvərdigərim, mana ve bütün bendelərini batırlıq, cürhüd, qudrut, arada, əgəlik, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Xudaya, dünya bazarına sergizdan bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün qavlıqların çeşmesi sensin ve bütün yaxşılıqların sonu hem sana barıp çatıyar. Özümüzü tanap, seni tanımaqlığı, haqiqatda yaradılmış iyyətini tanımaqlığı bizlərə nəsib aylandır. Tə baş şaşan, aqlı ağlaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mahribanım, ey haqiqi iyyət. Hormatly hemralar, siz baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz hemralyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşiň soňunda egerde web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz adresimizi ýetirip aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910 89 85 101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Alla ýaryňyz bolsa saglykda ýaşaň.
Gel gönlüme dayan değil, yokturun yer alın değil. Kavrulun on bir kere yanına delildi. Bellidir dağ bellidir.
Anna taqat 20 Türkmenistanda 20 30 minut geple yer gurgen İran İslam Cumhurliginiň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Edip peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyedin leyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Ortaýetiň prezidentleriniň ýakyn wagtda duşuşmaga umyt bildirmekleri. Eýranyň prezidentiniň ilkinji daşary ýygyr saparynyň Tajikistana boljakdygy. Neşe gaçakçylygyna garşy göreşde Ýewropanyň rol oýnamagynyň zerurlygy. Şeýlede Hitaýyň Eýran bilen halkara atom energiýasy agentliginiň ýalaşygyny garşy almagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran bilen Ortaýetiň prezidentleri ýakyn wagtda duşuşyga umyt bagladylar. Eýranyň prezidentiniň maglumat merkeziniň beren habaryna görä, şu Ortaýetiň prezidenti Vladimir Putin Eýranyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi bilen telefon arkaly söhbetdeşligine korona keselinden ejer çekmek ahtamallygy sebäpli garantina girenligini aýtmak bilen iki prezidentiň ilkinji portatda duşuşmagy üçin goşdurulmagyny talap etdi. Putin şeýlede korona garşy göreşde Moskwa Tehranyň hyzmatdaşlygyna şeýle hem Sputnik hanjymynyň bilelikde öndürilmegine eşaret edip bu hyzmatdaşlygyň dewam etjekdigini aýtdy. Eýranyň prezidenti hem bir söhbetdeşlikde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy ýöstürmegi we çoňlaşdyrmagy dewam etdirjekdigini aýtdy. Raisi şeýlede korona garşy göreşde şol sanda bilelikde wagtyny önümçiligi puwdagyna iki ýurdun arasynda dewamly hyzmatdaşlygyň zerurdygyny aýtmak bilen bu hyzmatdaşlyk bigulu bal keteli ýok edilýänçe dewam etdirler diýdi. Gowşanyň soňky habarlary bilen Ortaýetiň prezidenti özüne ýakyn adamlaryň bir näçesiniň korona keteline uçramaklarından karantina edildi. Kremlinin xabar vermegine göre Ortaýetiň prezidenti Vladimir Putin karantina bolmagy sebäpli Tajikistanyň paýtagty Duşanbe şäherine geçirilecek toparlayın howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň we Şanhai hyzmatdaşlyk guramasynyň ýygnaglaryna video konferansiýa şeklinde gatnaşjakdyr. Vladimir Putin şuwun Tajik kardeşi Imam Ali Rahman bilen telefon arkaly söhbetdeş bolanda ony öz ýagdaýyndan habarletdi. Putin Duşanbe güni hem Moskwada Syriýanyň prezidenti Bashar Asad bilen duşuşyp gürrüň etdi. Eýranyň prezidenti Şanhai hyzmatdaşlyk guramasynyň başlyklarynyň sammitine gatnaşmak üçin Tajikistana tapar etjekdir. Eýran prezidentiniň beren habaryna görä Eýranyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi şu hepden penşembe güni Tajikistanyň prezidentiniň resmi çağırşy boýunça Şanhai hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşmak üçin Tajikistanyň paýtagty Duşanbe tapar etjekdir. Bu sapar Seyyid Ibrahim Raisiň prezidentlik ornuna ilkinji daşary ýygyr saparydyr. Seyyid Ibrahim Raisini bir resmi saparda ýygyrdyň siýasy we ykdysady orundarlary hemralyk etjekdirler. Eýranyň Meclisiniň Milli howpsuzlyk we daşary siýasat komissiýasynyň başlygy neşe gaçakçylygyna garşy göreşde Ýewropanyň rol oýnamagynyň zerurdygyny aýtdy. Eýranyň Meclisiniň Milli howpsuzlyk we daşary siýasat komissiýasynyň başlygy Behi Celalzade Tehranda Daniýanyň elçisi Jesper Wahr bilen duşuşanda neşe teröristleriň Awganystandan Ýewropa geçmegi Eýrany ulusyklaýjy tönkänler oňa görä bir sebäpde Ýewropa ýurtlary täsirli rol oýnamalydyrlar diýdi. Celalzade şeýlede gün matarazyada bolup geçen wakalara eşaret edip, terrorçılık ve daşar yurtların katışmakları, Afganistan'ın iki esasi kıyınçılığı ve bir yurtta hopun devam tapmağının sebepkar bulunur dedi. Ol şeyle de İran İslam Respublikası'nın siyaseti keteki güçlerin koşulmadılığına tebitte parakatçılığın bir karar bulmağıdır demek bilen Amerikalı harbilerin araktır Afganistan'a bulmakları bir yurtlarda terrorçılığın ve hopun devam tapmağına sebep bulunur dedi. Daniýanyň Tehrandaky elçisi hem iki ýurdun gadymdan gelýän gowy gatnaşyklaryna salgylanyp, bu gatnaşyklaryň gelejekde ösmegini umyt etdi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda 408 adamyň koronavirusy sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň taglyk goraş ministrliginiň şuwun beren habaryna görä soňky 24 sagatda 408 COVID-19 hastasy öldi we ölen adamlaryň sany 115167 adama ýetdi. Bu ministrlik şeýlede geçen bir gece günüden boýunda anyk ketgitleýiji ölçeklere görä COVID-19 keteli 23329 adamy hasalanýar diýdi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýuwurda COVID-19 hasalaryň umumy sanynyň 5,340,656 adama ýetenligini mälim etdi. Hasabata görä şu wagtda çeli 4,627,000-den gowrak näsa gowlaşdylar ýa-da keselhanalardan çykdylar. Xitayın Daşary İşler Ministerligi Eýran bilen Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň alaşygyny garşy aldy. Habarçymyzyň APTNTL ýaýlymyna talgylanyp beren habaryna görä, Xitayın Daşary İşler Ministerliginiň metbuga sekretary Zhao Lijian, padamalyk işleri barada şeýlede Eýranyň ýadrowy şertnamasyna gödäwçilik etmek hakda Eýran bilen Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň gepleşikler arkaly gazanan alaşyklaryny Xitayın garşy alýanlygyny şeýlede bir prosesiň saklanylmagyna we devam ettirilmegine umid bildirýändigini açyklap aýtdy. Amerikan prezidenti Joe Biden geçen şembe 10 sentýabr aýynyň 11-nji günüň hadisatynyň ýyl dönümine ýol berilen ýygnagda terrorçy Al-Qaida toparynyň Awganystana öwrülmegi mümkindir diýmek bilen Washington enni Al-Qaida'dan bolan her bir ýerine goşun çekip bilmez diýip açyklady. Ýerdiňleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Ismaili bir siýasy finestriýär.
Amerikan prezidenti Joe Biden geçen şembe 10 sentýabr aýynyň 11-nji günüň hadisatynyň ýyl dönümine ýöle berilen ýygnagda terrorçy Al-Qaida toparynyň Awganystana öwrülmegi mümkindir diýmek bilen Washington mundan ýana Al-Qaida'dan bolan her bir ýerine goşun çekip bilmez diýip açyklady. Biden şondan edilen Al-Qaida Awganystana öwrülip bilermi diýen soraga jogap berip, başga ýerlere gidipdiler. Inni Awganystana öwrülip bilerler diýmek bilen Awganystandan çykmak tutumyny dogry görkezjek bolup tagalla etdi. Biden penşembe agşam sentýabr aýynyň 11-nji gününiň hadisatynyň ýyl dönüminiň öň ýanynda hem 2001-nji ýylyna deslapy ýedek tasdiklanan Amerika garşy bolan terrorçylykly hawplara degişli adatdan daşary ýagdaýy Kongre bir sarygdy ýollamak bilen şol ýagdaýy bir ýyllap uzaklaşdyrdy. Bizat Amerikan siýasy we amallyk orundarlarynyň bir ýurda garşy bolan terrorçylykly howplaryň dewam etmeginiň hyýalyny diklerini düşündirýändir. 2001-nji ýylynyň sentýabr aýynyň 11-nji gününiň hüjümlerinden soň Amerikan şol wagtdaky prezidenti George W. Bush terrorizme garşy jahanlyk goraşy ýygnan edip hüjümçilikli ýüzlenmäni iler sürdi. Şewarşda Washington Awganistan we Araga hüjüm etdi. Bi terrorizme garşy bolan jahanlyk hamany urşda Araq, Awganistan, Suriýa, Libi we Yemenne 1 milliondan köprak insan janlaryny lemerdiler. Inni sentýabr aýynyň 11-nji gününiň hüjümlerinden 20 ýyl geçmegi bilen Amerikan durmuşky prezidenti Joe Biden Al-Qaida'dan heni diýip göter ýogulmalygyny iňlan edip Amerikan Al-Qaida bilen garşylaşmakda bir hilli ejiz bolanlygyny ikrar edip durandyr. Amerika Al-Qaida agyr urgulary indirendir. Obama'ng döwründe Amerika Al-Qaida'dan ýol başçysy Osama bin Laden hem öldürdi. Emma bir terror topar Osama bin Laden'e bir orun tutary iňlan edip geçen soňky ýyllarda jahanyň durly sebitlerine, şol sanda Asiýa gunmatarına Afrikada öz işlerini köpeldenler. Bizat Amerikan terrorçuluk bilen jahanlyk goraş estrategiýasynyň şowsuldygy uçrarlygyny düşündirýänler.
Gü Gülistan merkezinin Türkmen radiyasından xabarları devam etýän. Xabar veriş terişteleri Suud Bileleşiginin tebeş uçurlarının Yemen'in Me'arab, Sa'di, Al-Beyza, Te'ez ve Al-Cuf olayetlerine hücum edenliklerini xabar verdiler. Şun el-Mesiren veren xabarına göre Suud Bileleşiginin tebeş uçurları geçen taqatlarda Sarba, Maheliye, Cebel-i Murat ve Rahbi etraplarını bombaladılar. Suud Bileleşiginin tebeş uçurları şeyledi 4 nobotta Sa'di olayetini, 4 nobotta Al-Beyza olayetini ve neçe nobotta Te'ez ve Al-Cuf ve Necran'ın terhet sebitlerini hücumasını aldılar. Bu hücumlar bir yağdayda amalaşyanır velin bu hücumların başlanmadığından ön Yemen'in koçunun hava hücumlara karşı korunuş sisteması Sa'di velayetinin kettab sebitini Suud Arabistan'ın içarlık uçurunu urup kaçıranlar. Suud Arabistan, Amerika Arab Emirlikleri ve yine bir neşi yurdun kollamağı bilen 2015 yılın martında Yemen yurduna hücum edip başladı. Amerikanın Korunmak Ministerliğinin Metbuğat Sekretari Amerikalı Harbi bir yaşı işçaya eden hücumunun neticesinde harbi bolmadık 10 tane oğğanın ölmeği barada derin evi geçirmek meylaman yoktuğunu xabarı verdi. Hill internet saytının veren xabarına göre John Kirby, Pentagon'a geçirilen Metbuğat yığınağına bu vaqtda sinçileri ve derin evçileri Kabul'a iyi vermek karara yetmedik deyip beyan etdi. Afganistan'ın haber çeşmeleri yakınla Amerikalı uçarmantız uçarların raketa hücumlarını Kabul'un Hacı Boğra teptinle bir maşgalan 10 ağzatının ölünlüğünü haber veriptiler. Liban'ın Hezbollah Hareketi'nin baş sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah öten akşam eden çıkışına bir yurtta tazi devletin kurulmağından arka çıkayanlığına aitti. Al-Mayadi'nin veren haberine göre Seyyid Hasan Nasrullah, biz devlet kabinetin dörü edilmeğini karşılayarız ve bu uğurda rol oynayarlara minnettarlığımızı bildiriyarızdı. Ol şeyle de vaxtlayın devletin premier ministeri Hasan Diaba tabir etmeği ve bu cevapkarçılığı kabul etmeği için minnettarlığını bildirdi. Liban'ın Hezbollah Hareketi'nin baş sekreteri şeyle de tehdit devletin ileri tutmalı dedi, yurdayı dargamaktan halat etmeği ve halkın yaşayış şartlarını kavuşturmaktır dedi. Nasrullah şeyle de İran'ın Liban'a iyi verilen yanıç gemilerine işaret edip bir ilkinci gemi barada iki çeremi vardı. Liban ya da Suriye. Biz bu gemin Suriye'nin portuna barmağına tutum tuttuk ve enni radiyatçılığını hem kazanıptık dedi. Ve onun radiyatçılığını hem kazanıptık dedi. Bu gemi yekşembe günü Basiyas portuna vardı ve döşembe günü yanıç yükü boşadılı ve penşembe günü Liban'a taraf uğradılar deyip Nasrullah aitti. Ortiyetin Daşar İşler Ministerliğinin Metbuğa Sekretari Amerika'nın hamanı Ukrayna'nı demokratik etmek tatlamasının maktadının ortiyete batış vermek ve tepti durnuksuz etmek için bolyanlığını beyan etti. İrna Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Ortiyetin Daşar İşler Ministerliğinin Metbuğa Sekretari Hanım Maria Zakharova şun veren gürrünlerine şeyle de Amerika tarafının hamanı Ukrayna'nı demokratik etmek tatlaman ve ona mali kömeklerin verilmeği Ukrayna'nın halkının befitleri üçün değerler deyitem ortiyete batış verme üçünür deyip nıxtadı. Azerbaycan Respublikası ve Türkiye'nin Qafqazın günorta tebitlerine geçirilen bileleşikli harbi türgülleşiklerinin devamına bügedek bir yurtlar Pakistan'ı hem bileleşikli hizmettaşlıklarına arttıranırlar. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışlıkta İşteşim Ahmet Esmail'in teyyarlan siyasi finleştirme ikinci bölüm haberleri geçirip oturuyor. Dinleyeniniz için sağ olun.
Azerbaycan Respublikası ve Türkiye'nin Qafqazın günorta tebitlerine geçirilen bileleşikli harbi türgülleşiklerinin devamına bigedek bir yurtlar Pakistan'ı hem bileleşikli hizmettaşlığa arttıranırlar. Yatatan harbi türgülleşikleri geçirmekten iki maksat izirlanyanlar. Bir harbi türgülleşikleri geçirmekten en muhim maksat yarıq encamları satan yurdun, yarıq encamları alan yurda şol yaraq encamları nähili iş almaqlığı evretmekdir. Haqiqatta Türkiye ve Pakistan, Azerbaycan Respublikasına yaraq encamları satyandırlar ve bir harbi türgülleşikte bir yaraq encamlar sinudan geçyandırlar. Bunların üstesine satın alınan yarıq encamları sina salmaqdan daşqari harbi evrilişler bermegem göz önüne tutulyanlar. Azerbaycan Respublikasının bileleşkli harbi turgunleşkleri geçirmekten yedarlayan ikilenci maqsadi, Qarabağın ikilenci orşuna qoşullarını yollan yigurtları bi harbi turgunleşkə qoşmaqdır. Aqiqatda Azerbaycan Respublikasının üçdoğun adlı harbi turgunleşkli geçirmeklikte Pakistan'ı hem qoşmaqlığı, Pakistan'ın hem Qarabağın orşununa huzurlu olallığını düşündürgenler. Şelilik bilen Qarabağın ikilenci orşununa ortiyetin arıqatnaş xabar terişterlerinin Azerbaycan Respublikasının qoşullaşlardan xayırlanmağı orda arıqatan xabarları durmuşda tasdiqlanıp duranları. Bakun arıqatnaş xabar terişterlerinin nəşay bəri yayradışlar vermeklerinden son axır tonu üçdoğun adlı harbi turgunleşik geçen sentyabr ayının 12-sinden Baku'da işe başladı. Azerbaycan Respublikası, Türkiye ve Pakistan'ın yürüte harbi güçleri bir harbi turgunleşikte huzurlu olyandırlar. Azerbaycan Respublikası'nın Qoruq Ministerliği bir beyanname verip, Azerbaycan Respublikası'nın Türkiye ve Pakistan bilen bolan birleşikli harbi turgunleşigin 3-doğun 2021-nji ýyl bilen sentyabr ayının 12-sinden başlap, sentyabr ayının 20-sine çelli uzaklaşacaktır deyip ıglan etdi. Azerbaycan Respublikası, Türkiye ve Pakistan'ın duran bileleşkili harbi turgunleşkileri, şoların deslapı geçirip duran bileleşkili harbi turgunleşkileri olup duruyanlar. Azerbaycan Respublikası'nın Qoruq Ministerliğinin resmi beyannamasından anşın yali, Bakun orundarlarının Qarabağ orşundan safaq almani, yine de orşun izinladıklarını belletiyanlar.
Gecəniz xayırlı, səfalı olsun, əziz həmralar, qadırlı radio dinləyicilər. İran İslam Cumhurluğunun sesindən Gülistan Mərkəzinin Qurban Radiyasının gəpləşiklərinə həmra olayanınız üçün sağ olun. İşimizin bu fırsatına Deslap Siyasat Əlim deyən gəpləşini, on sonun bir yandan ovalım deyən gəpləşini ödürləyər.
Siyaset Eylemi Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elək əziz dinləyicilər, qadırlı hemrarlar. Hala xualınız nəhidli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cəmhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmenli Radiyasından Siyasat Əlim deyən gəpləşiğin Novat Yaksanı bilen qullunuza gəllik. Hormatly dinleyiciler, siyasat elim diyen gepleşin biz sanını İran'ı değişli bir neçe gurrun bilen hizmetinizde olmaqçı. Gepleşin şlayın size yaramağını umid etkiyarız. Qadirli dinləyicilər, İran İslam Respublikasının prezidenti vilən Araqın Premier Ministerinin qatnaşmağında yetişirilən iki yurdun vəkiliyyətlərinin birlikdəki meylizində İran vilən Araqın sevda qatnaşıqlarının östürülməyinin yolları bağırlanı. İranın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi vilən Araqın Premier Ministeri Mustafa Əl-Kazimin yol başçılıqlarına oturuşuqdu. İki yurdun arasındaki sevda ve təcirçilik qatnaşıqların poxtalandırılmağının yolları bağırlandı. Taraflar şeylede iki yurdun demir yollarının birleştirilmeyi haqqında, şeylede Araqın İrana maliye bergisi varasını qurun ettiler. Qadirli dinləyicilər, Venada yerləşən xalqarı qurumların nəki İranın elçisi və həmişəlik vəkili İran bilən xalqarı atom energiyası qurumasının arasındakı xidmətdaşlığın və iki tərəflin anamın devam etdiriləcəkdiyini aytdı. Kazem Qarivavadi xalqarı atom energiyası agentliyinin baş müdiri Rafael Garusi bilən İranın atom energiyası qurumasının başlığı Muhammed İslamiyin duşuqlarından sonra Twitter yazan sargıdınna, тарапларын хәзерге катнашыклар ва хезмәттәшлекләр чарчувасында дәйешле дәрәҗәләрдә ки дуушыкларын дәвам иттерелмәк варыда карары етендикләрне әйтте. Гариба вадишеледә Иранның ядро дескарларына гөзәүчлек иткән халыкара атом энергиясе агентлыгының инҗамларының ремонт ителмәгенә шәйләдә бе инҗамларын USP-ларның çalıştırılmağına ursukat verilecektiğini məlum etdi.
İyin dünyanın dört küncündən fiyati məlumatları qazanır bolsanız, orta tolqunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Iranyň daşary işler ministri Qatarynyň daşary işler ministri bilen geçiren duşugyny Amerika Awganistan ilatynyň çekýän azaplarynyň jogapkärdir dedi. Iranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan geçen günlerde Qatarynyň daşary işler ministri Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani'nin duşugyny beren gurunglaryna Awganistan ilatynyň çekýän azaplarynyň jogapkäri Amerikadyr. Durmuşky ýagdaý Dine bütün Afganistanlı toparların koşulmaklar bilen bir tutuşlayın devletin kurulmak yolundan donukluluğa yetecektir, dedi. İki yurdun daşarı işler ministerleri şeylede iki taraflayın ve sevitleyin meseleler hakkında hem gurun ettiler. Emir Abdullahyan, Afganistan'ın komşuları olayan altı yurdun daşarı işler ministerlerinin video konferans halkali geçiren oturuşuklarını hem İran Afganistan'a tutuşlayan devletin kurulmak meselesini hazırem izerleyenler deyip beyan etti. Hormatly dinleyijiler, İslam inqilabynyň pasdarlar sepasy Arağyň Kurdistan sewdindäki terrorçylaryň oturaklaryna hüjüm etdi. Quds sepasynyň Telegram kanalynyň beren habaryna görä, İslam inqilabynyň pasdarlar Iranyň serhedinin ýakynynda bolýan Jalali şäherinde judalyk isleýji hetka terrorçylaryň bazalaryna hüjüm edenler. Bu havar boyunca şol terörçüler gelecek günlerde İran'a karşı hücumlara tedarik görendirler. Şonun üçin hem İslam inqilabynyň pasdarlar sepasynyň guriyer güýjünin hücumlarına qabat gelendirler. Merhaba dinleyiciler, Edith Hemralar'ın her şeylerle bilen bir sen gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, yine bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınızda minnettarlık bildiriyor, sessiz bilen hoşlaşıyor. Zata hala poştu penanız olsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pek muyuruyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapla bu tarını Allah aydınıp. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadım.
Mahravan hem de bakşandarlarının adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler, hormatlı iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sizin bari gıda berk can sağlık, maşkala adı verlik, şeyle de ırtkal devlet ardı edip, yanlı navadım adlı gepleşin novat dektanı velen, sizin maharlı ocaklarına da mihman mol batırt ve hem işekler yali bize hemra olarsınız diyen tamamız var. Acıyeli maktımdan dinle yar, açtı Muhammed.
Ağır ay, deflap bar payvar dağında Dağında kafırlar kanını taştı Muhammed Aynı kahurda sıkvan kavul şahrında Ay cefa birle dinin açtı Muhammed Ay aşıklar paş bol kuş gümününde Minenne turunalar düşüp dağlar yanına Ay bırak göktün gelip yere inende Ay raf raf beni varsa uçtum Mehmet Kovder ağrığından işte Muhammed ey dost Mehmet Ay mahtumun özlediğini boğdular ey Boğdular ıklim şehir şehir gezdiler Ay cefa birle ıslam dinin düzdüler Ay 63 yaşında geçti Muhammed
Günahım gözeşteyle, hali saadetin yerine yetirmeginne.
Gitti ıhtiyar menen Zormum çıkardım senden Günahım güzeşteyne Yılgan birlen tenne zan İsteyer tenne aman Fazlım birlen yatıp han Günahım güzeşteyne Gerçi oldum günahkar Ketreyle aydın tettar Kerem eyle ya kaffar günahım güzeşteyle Oy Rabbini ilhar eyle Gönlümünü karar eyle Tevfikini yar eyle Günahım güzeşteyle Akıl yetmez zatına, fikrir ve sıfatına, birliğin hürmetine, günahım güzeşteyle. Biz bir çare ümmetin, ümmeti Muhammed'in, hürmetine akmadın, günahım güzeşteyle. Maluk mahluk yerine, kim yettosun unsuruna, üç nün hatırına, günahım güzeşteyle. şehitlerin kan için, cümbendeler zan için, günahım güzeşt eyleyin. Sana bakan yüzler için, kendim ağlan gözler için, hamdın okan sözler için, günahım güzeşt eyleyin. Göğümde yıldız hürmeti, yerde nevral hürmeti, gece gündüz hürmeti, günahım güzeşt eyleyin. Bilim dağlar hakkına, çölde kırlar hakkına, yerler sular hakkına, günahım güzeşt eyleyin. Senin bulmasa her ay, benim halim vay, hırağıdır ya Huday, günahım güzeşt eyleyin. Senin bulmasa her ay, benim halim vay, hırağıdır ya Huday, günahım güzeşt eyleyin.
Merhum, Halife Vahşi Mensur Sabuhin ya diğer oyun aydımlarından dinleyar, bir huda değil mi?
Barçanı yaradan bir huda değil mi? Ay mahdur beş vakit olunamadı. O kar olunca idaydı o da oğul cinnet değil mi? Vazı olur eşitmek doğan, yaradanı parça dülbergi cevabı. İyyamın topusu yalancı kezzap, vandası ağrarı daydolda, o vah yalan der. Oğruyun aydın sellerdir, öl malın nol boy mal halkın gönderdir. Oğul atasından bir sellerdir, şeyle bir kutlattın day doğda doğmak zaman der. Maktumunu senle aklın yetince,
kıyamatın adın bir karyat insanı. Öt təm oğludur tə dünyadan ötüncə Pirimiz mevdurdu day yolda O, ol insan gəl Ölüydüm canım, ar ölüydüm Ötəm oğludur tə dünyadan ötüncə Pirimiz mevdurdun day doğda Ol insan denli
Meysem şairiden şıpırtatta dinle yarth okuy namadı diyen aydı mi?
Adam oğlu senin ey yüreğin dardır. Ey adam oğlu senin ey yüreğin dardır. Aylanın dolanı ben ey okuynamadı. Dünya saylanan bir kuru kardır ey Aylan oğlunu bey okuynama diye Namazın okuyun ey göğe bir kemin